สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสินค้าบริการแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่เสนอเพื่อตอบสนองความต้องการความจำเป็นและสร้างความพอใจของตลาดเป้าหมายจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะการที่จะให้ผลิตภัณฑ์สนองความพอใจของผู้บริโภคได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นกลยุทธ์การตัดสินใจกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตามสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งปัจจัยอื่นๆอีกนะคะซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์เสาวภามีถาวรกุลจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยและก็ยังเป็นผู้เขียนหน่วยที่8เรื่องกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะก็จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลยุทธ์การตลาดจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะ
ค่ะการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนี่ยนะคะจะเป็นการวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาดในอนาคตเกี่ยวกับการทำให้ส่วนผสมการตลาดสามารถเอาชนะคู่แข่งขันสามารถสร้างความพอใจและสนองความต้องการและความพอใจของตลาดเป้าหมายได
้ค่ะ
นี่การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนี่ยจะประกอบด้วยการวางแผนอยู่4ด้านด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ด้านแรกก็คือการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะ
ค่ะ
อันที่2ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ด้านราคาที่3ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายที่4ก็คือการวางกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดค่ะ
ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดนะคะอาจารย์คะทีนี้การตัดสินใจกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะจะต้องมีการตัดสินใจในด้านใดบ้างคะ
ค่ะการตัดสินใจกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยการตัดสินใจอยู่4ด้านด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ด้านแรกก็คือด้านตราสินค้าด้านที่2ก็คือการบรรจุหีบห่อหรือเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ด้านที่3ก็คือฉลากสินค้าอันที่4ก็คือส่วนประกอบสนับสนุนนะคะ
ค่ะ
ทีนี้การตัดสินใจด้านตราสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าหรือว่าไม่ใช้ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์แต่อย่างไรก็ตามตราสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพราะตราสินค้าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนะคะทั้งในการตัดสินใจด้านตราสินค้าเนี่ยค่ะกิจการจะต้องพิจารณาแล้วก็ทำการตัดสินใจอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะควรจะมีการกำหนดตราสินค้าหรือไม่อันที่2ก็คือตัดสินใจว่าเราจะใช้ตราสินค้าของใครจะเป็นตราสินค้าของเราเองหรือเป็นตราสินค้าของผู้จัดจำหน่าย
ค่ะ
ที่3ก็คือว่าการตัดสินใจว่าเราจะใช้ตราสินค้าเอกเทศหมายถึงว่าตราสินค้าแต่ละชื่อหรือตราสินค้าร่วมกันทุกประเภทนะฮะที่4ก็คือเราจะมีการขยายตราสินค้าหรือไม่ถ้าเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่5ก็คือการตัดสินใจว่าเราจะมีการวางตำแหน่งตราสินค้าใหม่หรือไม่ก็คือเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภค
ค่ะ
ทีนี้ด้านที่2ที่จะต้องตัดสินใจก็คือการตัดสินใจด้านการหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์นะคะ
ค่ะ
ก็คือเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การสร้างบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการกระจายตัวสินค้าแล้วก็เป็นการป้องกันความเสียหายนะรวมทั้งอาจจะเกิดคุณค่าทางใจแก่ผู้บริโภคด้วย
ค่ะ
ที่3ก็คือการตัดสินใจด้านฉลาก สินค้านะคะนี่เป็นการตัดสินใจว่าเราจะต้องติดฉลากสินค้าที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายนะคะทีนี้การตัดสินใจด้านฉลากตราสินค้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยการตัดสินใจอยู่3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือการตัดสินใจด้านข้อมูลบนฉลากนะคะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได
้ค่ะ
ที่2ก็ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับข้อความที่จะบรรจุลงบนฉลากซึ่งจะต้องกระทัดรัดเข้าใจง่ายแล้วก็เด่นที่3ก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะของผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทต้องการหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ระบุไว้4การตัดสินใจส่วนประกอบสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ทางด้านกิจกรรมผลประโยชน์แล้วก็ความพอใจที่กิจการเสนอเพื่อขายหรือให้กับบริการแก่ลูกค้า
ค่ะ
นะคะเพราะถือว่าเป็นส่วนประกอบสนับสนุนผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดด้วยนี่ถ้ากิจการสามารถใช้ส่วนประกอบสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าก็จะทำให้กิจการเนี่ยสามารถสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้กับกิจการได้นะคะเพราะการตัดสินใจด้านส่วนประกอบสนับสนุนผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการตัดสินใจอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือการรับประกันผลิตภัณฑ์นะคะการรับประกันผลิตภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าผู้ขายได้ให้สัญญาแล้วก็แสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่สองก็คือการรับประกันบริการอันนี้เป็นการรับประกันบริการให้กับลูกค้าแล้วก็จะกลายเป็นวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ได้ค่ะ
ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าการตัดสินใจกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นมีการตัดสินใจอยู่4ด้านด้วยกันนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือการตัดสินใจด้านตราสินค้านะคะอันที่สองก็คือการตัดสินใจด้านหีบห่อและก็การบรรจุภัณฑ์ส่วนอันที่3ก็คือการตัดสินใจในเรื่องของฉลากสินค้าอันสุดท้ายคือการตัดสินใจในด้านของส่วนประกอบสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะคราวนี้ก็มาถึงประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตามสถานการณ์เนี่ยนะคะมีกลยุทธ์อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะกลยุทธ์ตามสถานการณ์เนี่ยนะคะที่จะพูดถึงกลยุทธ์แรกก็คือกลยุทธ์ตามขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะได้วางกลยุทธ์นั้นให้สอดคล้องอย่างยกตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การตลาดช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์นะส่วนใหญ่เราจะใช้ราคากับการส่งเสริมการตลาดเป็นสิ่งสำคัญนะ
คะ
อันที่สองก็คือกลยุทธ์ระยะเจริญเติบโตก็จะใช้การปรับปรุงส่วนผสมการตลาดก็ได้แก่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดกลยุทธ์ที่3ก็คือกลยุทธ์ในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ก็คือจะใช้กลยุทธ์การมองหาโอกาสขยายตลาดแล้วก็ปรับปรุงส่วนผสมการตลาดกลยุทธ์ที่4ก็คือกลยุทธ์ช่วงตกต่ำนะก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะใช้ในระยะที่ยอดขายตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการระบุผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายลดลงก่อนแล้วก็ทำการตัดสินใจว่าจะให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยอยู่ในตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าต่อไปหรืออาจจะถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาดทีนี้ถ้าเราตัดสินใจว่าจะให้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในตลาดต่อไปก็จะต้องทำการตัดสินใจด้านกลยุทธ์การตลาดก็คืออย่างเช่นการเพิ่มการลงทุนหรืออาจจะรักษาระดับการลงทุนหรืออาจจะลดระดับการลงทุนหรืออาจจะทำการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะ
ค่ะ
ทีกลยุทธ์ที่สองก็คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์นะคะที่จะต้องทำการวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่กิจการเนี่ยมีอยู่แล้วหรือกำลังดำเนินอยู่ในตลาดนะคะนี้เราสามารถจะวางกลยุทธ์ได้ก็คือเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้มีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากคู่แข่งขันนะคะถ้าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้มีความแตกต่างไปจากคู่แข่งขันก็สามารถทำได้นะคะแตกต่างทางด้านกายภาพก็ได้แก่แตกต่างในเรื่องของสารลักษณ์รูปแบบรสชาติกลิ่นนะคะหรืออาจจะให้แตกต่างไปทางด้านจิตใจนะคะอย่างเช่นความมีรสนิยมความภาคภูมิใจความเหมาะสมหรืออาจจะแตกต่างที่ตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้ได้แก่ตราสินค้าการหีบห่อหรือการบริการนะ
คะ
ทีนี้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่อาจจะทำได้ก็คือเราไม่ต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่เรา จะวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้ความพยายามทางการตลาดโดยการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการซื้อนะคะเพิ่มอัตราการใช้ด้วยวิธีทางการตลาดอย่างเช่นการลดราคาการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างกว่าเดิมหรือการส่งเสริมการตลาดก็อาจจะได้แก่การโฆษณาให้เห็นถึงผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะ
ค่ะ
ที่กลยุทธ์ที่จะวางได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ก็คือการขยายตลาดไปยังท้องถิ่นนะคะหรือว่าจังหวัดภาคต่างๆภายในประเทศที่เรายังเข้าไม่ถึงหรืออาจจะหาตลาดต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีการเพิ่มลูกค้าใหม่หรือส่วนตลาดใหม่นะคะ
ค่ะ
อีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะในปัจจุบันที่ทำได้ก็คือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะการขยายผลิตภัณฑ์นะคะโดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์เข้าไปหรืออาจจะตัดสินใจตัดรายการหรือสายผลิตภัณฑ์ออกก็ได้เพราะเราเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะลดลงนะคะ
ค่ะ
หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้บริโภคนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภคก็ได้หรือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันก็คือการเพิ่มกิจการที่แตกต่างด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ
ค่ะ
โดยการมองหาโอกาสจากธุรกิจใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นี้ในปัจจุบันเนี่ยค่ะกลยุทธ์ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็มีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือกลยุทธ์การขยายจากจุดศูนย์กลางอันนี้ถือว่าเป็นความพยายามที่กิจการจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ใช้เทคโนโลยีเดิมหรือกิจกรรมการตลาดเดิมนะคะหรือที่คล้ายคลึงกันที่เราใช้อยู่แล้วก็ทำการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นบริษัทอาจจะทำการผลิตนมสดยูเอสทีอยู่นะคะต่อมาก็อาจจะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือนมถั่วเหลือง
ค่ะ
นี่กลยุทธ์อันที่สองก็คือกลยุทธ์ขยายที่แตกต่างตามแนวนอนอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่กิจการพยายามเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิมนะคะแต่ทำการจำหน่ายให้ลูกค้าปัจจุบันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นบริษัทอาจจะผลิตนมสดอยู่ต่อมาก็อาจจะทำการผลิตเนยกะทิกล่องเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าปัจจุบันนะคะสุดท้ายก็คือกลยุทธ์การขยายตัวเพื่อรวมกลุ่มนะคะอันนี้กิจการสามารถใช้ความพยายามเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่โดยทำการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์หรือตลาดปัจจุบันเลยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะผลิตนมสดอยู่ต่อมาก็อาจจะผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพราะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิมหรือเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าเป้าหมายก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะคะทีนี้กลยุทธ์ตามสถานการณ์สุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอาจจะพัฒนาได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็คือผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่เลยนะคะใหม่อย่างแท้จริงเกิดจากความคิดริเริ่มใหม
่
หรืออาจจะเกิดจากกิจการเรียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จำหน่ายอยู่ในตลาดแต่มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กิจการเนี่ยค่ะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เดิมที่ตัวเองจำหน่ายอยู่แต่ทำให้มันมีความแตกต่างไปจากเดิมนะคะหรืออาจจะเรียกว่าเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ค่ะนะคะด้วยวิธีการที่นำผลิตภัณฑ์เดิมของกิจการไปเสนอตลาดใหม่นะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ
ค่ะกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตามสถานการณ์นั้นนะคะก็แบ่งออกได้เป็นกลยุทธ์ตามขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แล้วก็กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนะคะในส่วนท้ายนี้นะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณายกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะคะ
ค่ะจะขอยกตัวอย่างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของสขอนแก่นนะคะของบริษัทอุตสาหกรรมอาหารสขอนแก่นจำกัดซึ่งเขาได้วางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะคะ อย่างแรกก็คือการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นะคะว่าสขอนแก่นนะคะสอเนี่ยจะย่อมาจากคำว่าสินค้าส่วนขอนแก่นเนี่ยเป็นชื่อจังหวัดขอนแก่นนะ
คะ
ทีนี้การตั้งแบบนี้เขามีวัตถุประสงค์ที่จะบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าที่อร่อยจากจังหวัดขอนแก่น
ค่ะ
นะคะกลยุทธ์ที่สองก็คือด้านคุณภาพของสินค้าอันนี้บริษัทจะปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้สูงโดยการผลิตกุนเชียง ชนิดเนื้อแดงล้วนนะคะที่สามารถฉีกความแตกต่างในลักษณะปรากฏที่เหนือกว่าของเดิมหรือของคู่แข่งขันทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
ค่ะ
นะเพื่อสร้างความพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คำนึงถึงคุณภาพหรือสุขภาพแล้วก็หลักโภชนาการนะคะ
ค่ะ
กลยุทธ์ที่3ที่จะพูดถึงก็คือการหีบห่อนะคะบริษัททำการออกแบบหีบห่อแล้วก็ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะตอนที่เริ่มนำกุนเชียงก็เอามาบรรจุถุงสูญญากาศเพื่อทดแทนชนิดเดิมที่ผูกเชือกแขวนขายนะคะต่อมาก็เปลี่ยนหีบห่อของสินค้าประเภทแหนมหมูยอจากใบตองมาเป็นบรรจุหลอดพลาสติกนะคะที่สามารถมองเห็นปริมาณนะคะเนื้อสินค้าที่น่ารับประทานนะคะสุดท้ายที่จะพูดถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ก็คือมาตรฐานสินค้านะคะบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการผลิตอาหารที่ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคน
ั่
นก็คือสินค้าของบริษัทจะต้องปลอดสีและก็ส่วนผสมต้องห้ามของกระทรวงสาธารณสุขทุกชนิดเลยนอกจากนี้ยังได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในเรื่องของด้านตาช่างนะคะ
ค่ะ
แล้วก็บริษัทได้ใช้ข้อเสียเปรียบของคู่แข่งขันทั่วไปในด้านมาตรฐานสินค้ามาเป็นจุดแข็งของกิจการก็คือได้นำมาใช้เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะของสินค้าตราสขอนแก่นนะคะแล้วบริษัทก็สามารถคือกล้าประกาศกล้ารับรองกล้าโฆษณาและตีพิมพ์ลงในวัสดุหีบห่อในสโลแกนที่ว่าผลิตภัณฑ์ตราสขอนแก่นอร่อยไม่เจือสีและสารนะคะต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นสโลแกนของบริษัทว่าผลิตภัณฑ์ตราสขอนแก่นเนี่ยสะอาดไว้ใจได้และก็ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการดำเนินงานการตลาดนั้นนะคะจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการจึงต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะได้ปรับหรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สาวภามีถาวรคุณเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้สัญญาทองทิพย์ประสานงานประกิจจากกรวยควบคุมเสียงอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทวิทยุประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ